Всім привіт, мене звати Яна Пекун.
І це наш важливий подкаст «Моя смілива. Ти».
Про інклюзію, про прийняття і про любов до своїх дітей.
Розмови з мамами, які виховують дітей з інвалідністю. Вникають, досліджують, шукають рішення. Роблять усе можливе та неможливе.
Всім привіт, мене звати Яна Пекун, і сьогодні ми говоримо з наступною героїною моєї програми про інклюзію, про прийняття і про любов до своїх дітей, Юлією Ароновою, яка є мамою дівчинки з синдромом Дауна Діанки, який вже 10 років, разом з тим є головою громадської організації «Розправлені крила», є журналісткою, має ще одного хлопчика, про якого ми теж поговоримо в контексті сьогоднішньої розмови. Юля, привіт!
Привіт.
Ми будемо говорити сьогодні багато дуже про Діанку і про те, як загалом складається її життя, і про прийняття також, але давай почнемо спочатку. Розкажи трохи про те, як народилась Діанка і коли ви дізнались про її синдром.
Діанка народилася сподівано, звичайно, але її діагноз став великою несподіванкою, тобто під час вагітності не був діагностований синдром Дауна, і там, в принципі, це дуже окей. Ми так з чоловіком вирішили десь за кілька місяців після її народження, бо напевно, це було б ще більшим викликом знати, що ти носиш дитину, яка, ну, якась не така, якби ти очікував, бо всі очікують народжувати здорових дітей. Тому вона народилась якби там доношеною, все було окей, і в пологовому будинку лікар сказав не мені, а моїй свекрусі про те, що я підозрена синдром Дауна, а мені вже сказав чоловік вдома. Це було так, ну так кінець світу, так, тобто в принципі.
Кінець світу на той момент, тому що ти нічого не знала про синдром Дауна?
Очевидно, так.
Як розвивались події далі? Які були перші роки життя Діани?
Я все говорю, що, напевно, найбільшим ресурсом, який Діана принесла в наше життя, це є люди. І нам пощастило фактично зі старту. Тобто ми дуже швидко дізналися про те, куди варто звернутися, маючи дитину, яка має порушення в розвитку, або не знаючи, що робити з дитиною. І, відповідно, коли їй було півтора місяці, ми потрапили у відділення раннього втручання центру «Джерело». Звичайно, нам про це не сказали лікарі, нам про це, ну, бо вони не знають насправді. Принаймні, тоді точно не знали, 10 років тому, про це нам сказали знайомі. І все. І з тих пір, фактично, я би сказала, що той кінець світу почав потрошки змінюватися. Тому що коли є поряд люди, які тебе розуміють, які тобі допомагають, причому не тільки мені, а й чоловікові, бо там є важливо, що працюють з цілою сім'єю, то, відповідно, я знала, що мені з нею робити вдома, як стимулювати її розвиток. Я познайомилася з іншими мамами дітей з синдромом Дауна плюс-мінус того віку, і ми з усіма ними вже 10 років є з кимось вже кумами, з кимось там знайомими, коліжанками. І відповідно, то так, ну, життя так потрошки якби змінювалося, і я би сказала, що воно налагоджувалося. І вже десь через рік, десь коли Діанці був рік часу, можна сказати, що наше життя вже таке стало, ну, то по суті таке звичайне собі життя. З певними нюансами, очевидно, пов'язані з тим, що треба там поїхати на заняття, більше попрацювати, але загалом життя собі те життя. Нам пощастило, що Діана народилась тільки з синдромом Дауна, тобто вона не мала жодних супутніх ніяких захворювань, ВАТ, все в нас було окей, і це великий плюс, який я теж зрозуміла тільки з часом, тому що коли їй було там кілька тижнів, і лікар на УЗД, здається, мені сказав, боже, як вам пощастило, що у вас народилася саме така дитина. Я дивилась на нього, думаю, це ніби адекватний чоловік, ну але як так можна говорити. А з часом я зрозуміла, так, нам точно пощастило, тому що вона дійсно здорова, ну так, ну ніби не типова, але їй нічого не болить, і вона ні від чого не страждає, точно. Від синдрому Дауна, принаймні, вона не страждає 100%.
Скажи трохи про перші роки навчання в школі, коли Діана пішла в школу, в яку, і як загалом з інклюзією було тоді, коли вона пішла?
Ну, по суті, її така освітня стежка почалася з дитячого садка, і це був такий, ну, це великий виклик насправді для батьків, Але мені здається, не тільки дітей з особливими освітніми потребами, для дітей типових так само, тобто віддати свою дитину в садок, але ми її віддали в садочок логопедичний, тобто тоді ще не йшла мова про інклюзію, вона просто була в групі. І той досвід був дуже позитивний. Ну, а позитивний досвід, він якби дуже ресурсний. І тому потім ми вирішили, ну, то так насправді не було просто, ми довго з чоловіком вирішували, чи вона піде в спеціальну школу, бо це дуже безпечно для нас, для батьків комфортно, вона там зранку до вечора, закрите середовище, і ніхто над нею не буде знущатися, сміятися. Хоча хто знає Діану, то знають, вона в нас така принчепеска, тобто вона така вміє дуже себе російською мовою є розположить. От вона так... така чаровашка, і тому, в принципі, десь це ще зіграло, що садочок, так все в нас було добре, і ми пішли в 50-ту школу, звичайно, загальноосвітню, нашу, територіальну. Це був виклик для школи, звичайно, і для нас, але от вона закінчила, ну, ми, насправді, частково ми закінчили третій клас, і знову ж таки, це добрий досвід, який змушує постійно вчитися, постійно десь там тримати руку на пульсі, хоча, знову ж таки, нам пощастило з людьми, я довіряю повністю школі, я довіряю педагогам, в нас прекрасна команда, тобто я її відвожу в школу, я спокійна. І її молодший брат Лука закінчив цю школу, перший клас закінчив в цій же школі, і, знову ж таки, для мене дуже важливо, що я так само за нього спокійна.
Моя смілива – ти. З Яною Пекун.
Якщо говорити, якраз ти згадала про Луку, йому 7 років. Як їхні стосунки формуються? Як вони загалом виглядають зараз? І чи так було завжди? Бо зараз вони трошки старші. Діані 10, Луці 7. Коли тільки народився Лука, як Діана сприймала його?
Така гумор нашої ситуації в тому, що вони народились в один день. Рівно з різницею в 3 роки і 1.5 години. Тобто Лука, так би мовити, зробив подарунок Діані на день народження, ся народивши. І коли він тільки народився, наша була зовсім маленька. Вона точно якби одразу не зрозуміла, що відбулося. Їхні стосунки якби формувалися так поступово. Але таке в нас є правило. Дома сімейне ми з чоловіком мінімально влізаємо в їх стосунки. Тобто намагаючись спостерігати. Можливо, завдяки цьому, можливо, завдяки якимось іншим факторам, у них дуже добрий стосунок є. Тобто, звичайно, є конкуренція, звичайно, є сварки. Коли вони були молодші, там навіть бійки трошки були, але вже зараз якби цього немає. Звичайно, Лука знає, що в Діани є синдром Дауна, ми це проговорили. Він розуміє, що вона є не така, але, звичайно, для нього вона найкраща дівчинка з синдромом Дауна, яка є в світі. Тобто він про це говорить, ні, ну всі інші так, ну але Діана – ні, Діана – вона найкраща. Він дуже гордиться що нею, тобто її здобутками, наприклад, тим, що вона плаває. Він дуже гордий, що вона плаває. Коли вона почала читати, він всьому світу розказує, що сестра вміє читати. От. А Діана, в свою чергу, ну, вона його любить, то безумовно, трошки його опікає все-таки на правах старшої сестри, хоча вони вже зараз одного зросту, якби, ну, і так вона вже зовсім не виглядає його старшою сестрою, але вона так почувається все одно, тобто вона його опікує так. І теж він займається футболом, і вона такий його ярий вболівальник, тобто Карпати, Карпати, вона навчилася кричати, вона вдягає його в форму, бере шалик. І так дуже, тобто загалом наразі я дуже задоволена їх стосунком. Він є близький, і він є такий, ну, такий якби щирий,
довірливий,
без агресії, хоча кажу, конкуренція 100% в них є, так.
Давай повернемось все ж таки до навчання в школі і до цих особливостей в навчанні, які виникають, коли приходить в клас дитина з інвалідністю, от якраз про суто про інклюзію. Що найскладніше в цьому процесі?
Найскладніше – це побороти страх.
Який страх?
Всім. Вчителю побороти страх незнання, та? Тобто він не знає дитини, якщо особливо він не мав досвіду інклюзії. Дітям побороти страх, пов'язаний з тим, що вони бачать щось незвичне, наприклад, та? Якщо вони досі не мали контактів з дітьми, які мають ті чи інші особливості в розвитку. Батькам побороти страх віддати дитину в нове середовище. І то так дуже багато страху. То так зі старту, то такий суцільний ком страху. Як ми говорили з вчителькою Діанкіною, коли йшли 1 вересня, лінійка там. І ми так дивимося одна на одну. Я їй кажу: «Боже, Тетяна Броніславівна, я боюсь». Вона каже: «Я теж боюсь». Я кажу: «То давайте боятися разом». І так ми стартували з того. Але так говорити, пояснювати. Я спілкувалася з батьками, коли вони там ставили якісь питання, бо я вже мала досвід, я вже в садочку спілкувалася багато з батьками. І так якось проговорювати. І знову ж таки досвід. Всі так трохи затаїлися, дивляться, як воно буде. Нічого, іде своїм чередом. І тому найважче оцей перейти період страху. Тобто не дати страху заволодіти собою. Кожному учаснику того процесу.
А сам освітній процес, як він дається Діані?
То в неї, звичайно, як у всіх дітей на інклюзії, в неї своя індивідуальна програма. Тобто так, звичайно, вона не освоює матеріали, як типова дитина з типовим розвитком. Але вона йде по своїй програмі. І просто я така мама, яка не... Умовно кажучи, вона навчила мене чекати. Тобто я не випереджаю. Тобто я знала, що вона навчиться читати. Ми вчили букви, в школі вона займалась. Тобто я знала, що це станеться. І так, це сталося в 3 класі. Тобто аж в 3 класі. Ну, але це сталося. Тобто і вона почала читати. Тому її навчальний процес, і ми так просто з педагогами теж проговорювали в нашій команді, спокійно, тобто не тиснемо, вони йдуть за нею. Якщо вони бачать, що вона втомилася, і не тільки вона, інші діти в нашій школі так само, тобто це таке правило, вони йдуть за дітьми. І для мене інклюзія в цьому, треба йти за дитиною. І навіть не інклюзія, насправді, вся освіта в цьому, треба йти за дитиною в будь-якому випадку, не насилувати її. Знову ж таки, і це теж виклик, в тому числі в інклюзивної освіти, бо в нас люблять ще оці такі совєтські. Має бути так і от так, такі рамки. І тому я задоволена освітнім процесом. Хоча, звичайно, напевно, хотілося б завжди більше. Але інклюзія – це не взагалі дуже не тільки про освіту. Це так дуже-дуже про соціалізацію. То так дуже. І мені це теж дуже подобається, як воно відбувається.
Подкаст «Моя смілива ти».
Чим займається на дозвіллі Діанка? Ти згадала, що вона плаває, що ще в неї є в графіку, бо я насправді знаю про її творчість. Нещодавно побачила її в сторіс в одному дуже крутому проєкті. Розкажи про це.
Вона любить малювати, і малює вона там з того часу, як тільки пальчикові фарби в її житті з'явилися. Тобто спочатку вона обмальовувала там себе. От. І вона насправді непогано малює. То так, як людина, яка взагалі не вміє малювати, я взагалі того таланту не маю, тобто я так дуже задоволена тим, як вона це робить. Тому вона також малює. Плавання, ми теж до плавання прийшли, це теж її, вона зрештою риба по знаку зодіака, хто вірить, не вірить, але вона така 100% риба. Вона дуже швидко навчилась плавати, вона зараз перепливає басейн туди-назад, тобто вона дуже технічно, не завжди правильно пливе, але тобто тренер з нею над цим працює. Крім того, звичайно, ми маємо специфічні заняття, такі як, наприклад, з логопедом. І, тобто, фактично, ще залишається якби час на музику раз на тиждень. Тобто, вона грає на фортепіано. Ну, і так трохи співає, але то так не 100% її. Тобто, от такі її основні заняття. Ну, і плюс вона дуже фізично активна. Тобто, вона любить там велосипед, самокат, лазити всюди. Тобто, така вона якби дуже активна у нас дівчинка.
Давай ще трошки про раціон, бо мені завжди цікаво говорити з батьками дітей з синдромом Дауна про раціон дитини. Загалом, мені цікаво говорити про раціон дітей з інвалідністю. Розкажи трохи про особливості і специфіку, якщо якась є в Діанки.
Ну, від початку в нас було трошечки проблем, пов'язаних з тим, що вона там, наприклад, не хотіла їсти тверду їжу, тобто, але це таке типове для наших дітей. Ми переходили там від пюре до якихось там шматочків. То була така дуже-дуже довга історія, але ми такі її подолали. І, звичайно, вона має певні харчові вподобання, як ми всі. Певні її харчові вподобання я не поділяю, наприклад, хліб. Тобто ми її обмежуємо в хлібі. Натомість там більше намагаємося її переконати їсти там ті самі овочі, фрукти, наприклад. Але маючи Луку, я бачу, що він також має свої не дуже хороші харчові вподобання, з якими ми також боремося. Тобто, в принципі, для мене було важливо, щоб вона її, ну, якби щоб вона могла поїсти будь-де. Оце дуже важливо. Тобто, тому що насправді багато дітей з синдромом Дауна, яких я знаю, вони мають настільки специфічне харчування, що мама не може собі дозволити піти з дитиною в кафе, наприклад, і поїсти. І це якби дуже не окей. Але це не про те, що мама погана, це про те, що просто дитина має такі вподобання. Тому, в принципі, я задоволена тим, що вона може, тобто я можу будь-де з нею зайти, тобто вона поїсть. І якихось таких ще особливих, тобто ми не є фанатами якихось там додатків, особливих вітамінів, там, в таблетованій формі, та, тобто ми якось це не використовуємо. Просто слідкуємо за тим, щоб вона харчувалася правильно. Достатньо білків, жирів, вуглеводів. Тобто і поменше їла, насправді, тому що, як я бачу, вона все-таки має схильність, напевно, до набору зайвих кілограмів, тому нам потрібен спорт, ну і, відповідно, менше їжі.
Це, насправді, така особливість, та? Осіб з синдромом Дауна, вони набирають вагу трохи швидше і трохи повільніше її скидають.
Так, плюс в них є часто проблеми з щитовидною залозою, пов'язані з гіпотиреозом. Діана теж його має, тому ми за цим теж слідкуємо.
Так. Особливості.
Так, є.
Так. Скажи мені, насправді, знаєш, таке банальне дуже запитання, але я люблю його, бо кожен з батьків відповідає абсолютно по-різному. З якими найбільшими міфами про синдром Дауна ви стикались в контексті соціалізації Діани в суспільстві?
В контексті соціалізації... Один був міф, напевно, все-таки він ще є в нас до сих пір, це про необучаємость, такий термін. Другий міф, до речі, напевно, це такий в контексті освіти, що типові діти не будуть дружити з дітьми з синдромом Дауна. Насправді вони дружать, тобто це не є це не є типова дружба, але дружать. Тому це теж є. Далі це те, що вони не можуть працювати. Звичайно, Діана ще цього не довела, але вже стільки дорослих людей з синдромом Дауна довели це, і я цьому тішуся. Так само, як і те, що вони не можуть жити окремо. Я намагаюся теж поширювати цю інформацію з тим, щоб люди розуміли, що так не може бути. Тому що навіть моїм батькам, вже старшим людям, це дуже важко в це повірити, насправді. Але вони теж ростуть і відкривають собі цей новий світ, дивлячись на Діану, і дивлячись, що вона може робити, як вона може робити. І, напевно, такий міф, який ми руйнуємо щодня там з чоловіком, це те, що сім'я, яка має дитину з синдромом Дауна, може бути цілком щасливою, звичайною сім'єю, жити собі звичайним життям таким, і не боятися народити ще одну дитину, тому що це перше, що приходить в голову після народження Діани, вже означає, що ти не можеш народжувати здорову дитину, і деякі, люди так і думають, що це означає, що ти можеш народити тільки дитину, наприклад, з синдромом Дауна. І цей міф теж якби було подолано. Насправді, мені здається, більше зараз не міфів, а просто неприйняття. Просто якогось тотального неприйняття. І на питання чому? Бо так ми виховані.
Напевно. А ти як думаєш, чому це тотальне неприйняття?
Це виховання, тому що діти приймають, до речі, нормально якраз. З дітьми найменше проблем. Проблем найбільше з дорослими.
Стереотипне таке виховання, так? І незнання, в принципі, теми. Тобто люди не знають, чи вони собі...
І бояться спитати.
Так.
Чому, якщо ти бачиш мене з дитиною, тобто в тебе в очах отак, я просто бачу запитання, але ти не можеш запитати, тому що там якісь кістки виховання.
Некоректно, так?
Так. Тому, а насправді це якраз і коректно, що ти би спитав і тобі відповіли. Мені здається, що це все якесь неправильне виховання, і тому я дуже вірю, що це нове покоління, яке росте, воно буде інакше. Я вже бачу, що воно інакше. І воно точно якось трохи буде дивитися, без тих шор на світ. Ми не будемо 100% толерантним, тут точно такого нема ніде, але, але треба вміти якби просто сприймати інакшість як норму.
Мами – найкращі у світі експертки.
Окей, я зрештою все ж таки додам, що ця програма в принципі створена для того, аби дозволити хоча б трішки почути справді експерток в даному контексті з такими правильними, правдивими і дуже практичними порадами стосовно осіб з інвалідністю загалом і інклюзії в суспільстві, там, бо це далеко не тільки про освіту. Давай насправді поговоримо теж не про не менш цікаву тему, про те, поговоримо про твою самореалізацію, про те, як тобі вдалося, бо для мене ти успішна справді. Ти є головою громадської організації «Розправлені крила», зараз працюєш журналісткою, в тебе дуже-дуже щільний графік, я про це знаю, тому втиснулись ми ледве-ледве в нього, але я дуже тобі за це вдячна. Розкажи трохи про свої проекти і про те, як ти знайшла себе по факту в них.
Ну, власне, я так якби ще до декрету працювала журналістом вже довго, якби там буквально з другого курсу, і але вийшло так, що з одного ж декрету я пішла в другий декрет. І насправді, вже коли Лука народився, вже в мене почали бути такі думки, а що буде далі, як буде далі. Ну, чесно кажучи, я не думала, що я буду мати стільки вільного часу, бо я думала, що я буду постійно прив'язана до Діани. І це все так складно буде. І тому там були думки, куди б себе подіти, як би себе зреалізувати. І точно було бажання творити зміни. Ну, а далі все як в житті. Тобто, якщо ти посилаєш цю ідею та в космос, ну то ти все будеш отримувати відповіді. І тоді от мені запропонували очолити громадську організацію батьківську, це об'єднання батьків дітей з інвалідністю з різними нозологіями. І якось воно так потихеньку почало, тобто одна ідея, друга, один проєкт, другий. І станом на зараз ми фактично займаємося тим, що адвокатуємо раннє втручання, оця послуга перша, яка має одразу прийти до батьків
дуже важливо
після народження. Тобто, якщо є порушення, коли, наприклад, дитинка народилася передчасно, тобто тоді є ймовірність виникнення порушень якихось. І сім'я дуже потребує підтримки. Бо це, власне, про підтримку сім'ї. Щоб сім'я, кажу, той кінець світу, щоб швидше закінчився. І якось так воно так затягнулося, що я більше вже пішла в громадський сектор, але цього року повернулася в журналістику. Бо це такий трохи драйв, я скучила за редакцією, за таким драйвом. Але попри те, от зараз ми маємо два проекти, один пов'язаний з табором. Звичайно, коронавірус і карантин нам перемалював так добряче нашу ідею, але попри те, табір буде інклюзивний. Другий проєкт пов'язаний з підтримкою інклюзивної освіти, тому що вона в нас іде, це дуже окей, але дуже багато ще є таких слабких місць, які треба підтримати. І надалі, якби ми все одно займаємося багато промоцією, бо без промоції нікуди, просвітництво, тобто ми далі багато говоримо про інакшість. І ну, я сподіваюся, що той ресурс не закінчиться, що далі я буду. Ну, тобто я точно не зможу залишити цей громадський сектор, ну, бо я знаю, для чого я це роблю. І тобто я швидше можу залишити, направду, журналістику, ніж вже громадський сектор. Тобто це я ніколи не залишу, напевно. Хіба в нас не стане ідеальний світ, і нам не буде що робити.
Скажи мені ще таке, не знаю, доволі особисте питання про сім'ю в контексті твоїх стосунків з чоловіком. Як вони змінились з появою Діани? І як загалом вам вдається настільки партнерсько це все розвивати? Тобто, розкажи, в чому ваш успіх? Бо ви, як на мене, такий дуже успішний кейс. Я знаю, не можна казати на сімейну пару кейс, але для мене це насправді унікальність ваша в тому, що ви все робите вдвох.
Ні, ну, бо Тьома каже, що ми просто дві половинки, в тому то й вся, якби, вся відповідь. Але, ну, насправді, мені здається, то базове, то є любов, ну, такі базові речі. Особливо сказати, що Діана особливо змінила наші стосунки. Як показали народження Луки, та ні. Тобто, насправді, тобто просто народження дитини – це виклик. Звичайно, що є випадки, та я знаю сім'ї, де чоловіки уходять, наприклад, коли дитині виставляють діагноз. Чи, ну, тобто, якось у нас якби цього не було, мені важко про це сказати. Єдине, що якось від самого початку ми поговорили там буквально в перші дні. Там це наша дитина, ми будемо її любити. Будемо. Ну і все, поїхали далі. І якось так їхали собі далі. Звичайно, не без якихось особистих таких, напевно, викликів внутрішніх в кожного точно. Але ми намагаємося говорити це в першу чергу. Ну, це певно, що сваримося, бувають там різні ситуації, але кажу, мені так от важко відповісти, бо це якось отак от ми живемо і все. Якось
живемо для тебе свої... це норма.
Ну, так, якось для нас це норма просто. Нічого, точно ми нічого особливого не робимо.
Любов того, щоб... і прийняття.
Ну, і терпіння багато.
І багато терпіння. Mm-hmm. Такі успішні кейс, знаєш. Так. Любов, прийняття і терпіння. Рецепт успіху. Насправді, дуже багато є про що з тобою поговорити, але хочу, щоб з цієї розмови ще можна було взяти корисні поради для себе ті батьки, в яких тільки народились діти з синдромом Дауна. Що б ти їм порадила?
Я би порадила їм в першу чергу це звертатися за допомогою до фахівців. І оце відділення раннього втручання зараз працюють у Львові не тільки в Джерелі, вони так само працюють в поліклініці, на Сихові, на Виговського. Тобто потрібно... Ця допомога, якби вона є базова насправді для сім'ї. Тому що часом не так дитина потребує допомоги, як батьки. І ця допомога часом полягає просто в тому, що батьки ставлять питання, ну, такі ніби спершу, ну, так ніби здавалося б якісь глупі. Вони потім зрозуміють, що ніби вони були глупі, ці питання, але на той час вони в них виникають. І дуже важливо, щоб була людина, яка тобі спокійно дасть відповідь на ці запитання. І, звичайно, великим ресурсом є знайомство з іншими батьками. Старших дітей з... Ну, переважно шукаються такі тих самих діагнозів, щоб зрозуміти більше, та, які закономірності розвитку дітей того самого віку. І просто, якби, ну, вірити, напевно. Напевно, найважливіше просто вірити в те, що... Вірити в свою дитину, та. Як і в будь-яку дитину. Ну, тобто будь-яка дитина... Тут нема таких якихось великих особливостей. Бо будь-яка дитина потребує прийняття, і та дитина потребує прийняття. І як будь-яка дитина, дитина з синдромом Дауна дуже відчуває настрої батьків. Ну, просто надзвичайно відчуває. А тому просто вірити в неї, звертатися по допомогу і шукати батьків, і спілкуватися. І не боятися. Ну, насправді, світ не такий злий. Бо часом нам здається, що світ злий. Ну, він не настільки злий. Ну, є багато, звичайно, питань. Але ну, навколо добрих людей набагато більше, ніж злих. Це точно.
І моє останнє запитання. Як змінилось особисте твоє життя зараз? Порівняй себе там і 10 років назад, і себе зараз.
Ну, то було взагалі... Інакше життя, тому що це було життя, ми були вдвох, без дітей, так, наприклад, з Тьомою ми працювали, і це було одне. Ну, зараз зовсім інше життя, зовсім інше його розклад, зовсім інші пріоритети, і вони постійно змінюються, до речі, діти ростуть, і життя постійно змінюється. Але повернути мене в ту точку, то я би хотіла, щоб все таки було, бо все одно в кінцевому результаті ми є щасливі, а це і є нашою ціллю, mm-hmm. тому...
Що б ти побажала собі, якби могла послати, не знаю, якісь класні поради собі тоді? Якраз перед народженням Діанки або після народження в перші буквально місяці?
Угу. Цікаве питання. Все-таки не боятися, бо перший рік той був найскладніший. І в тому першому році було дуже багато страху. Кажу, які ми переживали разом. Ну, тобто ми виходили, прийняття, про яке ти говориш, воно прийшло в рік. Ми цілий рік нікому не говорили навіть Діанкіного діагнозу. І, напевно, да, не боятися, це, напевно, те, що я би собі тоді порадила. Але мені здається, що просто людина це переходить, і ти нікуди від того не дінешся. Хтось переходить за рік. Я знаю історії, коли історія прийняття триває роками. Іноді десятками років. І знову ж таки, це не про поганих батьків, це про відсутність людей, які допоможуть батькам це зробити, прийняти свою дитину. Тому ми якби стараємося по можливості якнайчастіше піднімати це питання необхідності підтримки для сімей. Бо мені здається, що десь нас не до кінця розуміють це в владних кабінетах, що все починається з сім'ї.
Отож, на такій універсальній пораді не боятись, ми закінчуємо сьогоднішню дуже класну, відверту і теплу розмову з Юлією Ароновою. З вами була Яна Пекун. Почуємося з наступними героїнями. Юля Аронова в гостях.
Дякую, дякую. Бачення.
Всім привіт, мене звати Яна Пекун.
І це наш важливий подкаст «Моя смілива. Ти».
Про інклюзію, про прийняття і про любов до своїх дітей.
Розмови з мамами, які виховують дітей з інвалідністю. Вникають, досліджують, шукають рішення. Роблять усе можливе та неможливе –